Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semmija tana ta' Radio Lauretana nilqawkom għal-programm nitkellmu ma' Katja Zerafa. F'din l-iskeda ta' Awwissu 2020. Il-kumplament tal-għodwa tajba lilkom. Għal-iskeda oħra Katja tinsab magħna biex għal dawn 30 minuta għal din in-nofsija nitkellmu dwar is-saqajn u il-kura tagħhom u mhux biss. Mela Katja insellimlek u l-għodwa tajba u grazzi illi għal darb'oħra tinsab magħna darba fil-ġimgħa biex nitkellmu fuq suġġett illi huwa importanti ħafna. Kif int l-ewwel nett?
Mhux ħażin, grazzi inti.
Jien alright, kif qed tgħix dan iż-żmien tal-COVID-19?
Dejjem imur għax xogħol, għax aħna billi naħdmu nisptar ma nistgħux nifqu.
Sewwa.
Ma nappella li kulħadd joqgħod attent kemm jista' jkun. Dejjem ilbsu mask jew visor meta toħorġu importanti ħafna. Oqgħodu attenti, dak biss ngħidilkom.
Nimmaġina intom l-isptar qegħdin tieħdu il-prekawzjonijiet kollha u xejn. Għaliex intom fl-aħħar mill-aħħar verament qed speċi ħanuża l-kelma tagħmluha ma' saqajn tan-nies, ma' xorta ma' n-nies qegħdin tagħmluha. Illum ukoll ovvjament għandna suġġett interessanti, allura l-ewwel mistoqsija għalik Katja hija is-suġġett fuq xiex ser nitkellmu illum.
Mena. Bonġu, l-istemija ta' Radio Loretana. Darban tajna kif għall-għelio fizmini daċen diffiċli mħabba l-mart li għawn. U nisper li sen kun nista' nżommi l-konfitt kumpanija speċjalment l-dawk li jisom rridu joqgħodu d-dar bil-fors minħabba xi kondizjoni tas-saħħa li għandhom. F'din is-sija passolt aħna se nitkellmu ftit fuq
nofsija.
Nofsija.
Se
nitkellmu ftit fuq x'tinvolvi il-professjoni tiegħi ta' podjatrista. Issa aħna għal minn ma jafx, forsi qed issegwina l-ewwel darba, podjatristi jispeċjalizzaw fil-kura tas-saqajn. U l-kura tvarja minn sempliċement kura ta' kallijiet, kura ta' dwiefer, u hija l-iktar ħaġa komuni li naraw. Ikonna wkoll manutenzjoni ta' ċirkolazzjoni u nervituri, naraw wkoll problemi fl-għadam, fil-miskoli li forsi jaffettwaw is-struttura tas-si, eżempju, bas ikament kollox li għandu x'jaqsam ma' saqajn. Issa biex taraw podjatrista tistgħu jew tmorru privat ġu xi klinik jew inkella anki jkun hawn min joffri home visits, jew inkella hemm servizz b'xejn kemm f'Malta u kemm f'Għawdex. Hawn ħafna nies li għadhom ma jafux li jeżisti dan is-servizz. Għawdex is-servizzi tagħna huma offruti mill-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Hemm klinik fejn naħdem jien flimkien ma' tliet kollegi oħra, allura tkunu tistgħu tinqdew biex tinqdew dejjem tistgħu iċċemplu l-isptar u tibbukjaw appuntament magħna. Sallum se nitkellmu ftit fuq il-kondizzjoni tal-artrita. Xi ħaġa komuni ħafna. Li ħafna nies ma jafux huwa li hemm bewwieħed u ieħor xi seba' tipi ta' artrita differenti. Issa x'inhi artrita? Għaliex ħafna nies meta jiġu fejn jgħidu li kemm għandi rkopti tuġani, eżempju, u mbagħad ngħidilhom inti minn xiex taħseb li qed jiġi l-uġieħ u jgħidu li it-tabib qalli għandi ħafna artrita. Imma it-tabib kif wasal għal din il-konklużjoni? imħafna nis li sfortunatament tina talhom risposta ta' dik artrita, dik mixejn, memx tagħmel, jisu komuni ħafna tittejx bija. Lo għennet impossibbli tinduna minn barra billi tara l-irkoppa, eżempju, għandek x'artrita jew le. Normalment isir X-ray, per eżempju, it-tieni net hemm affarijiet li jistgħu jsiru jekk il-pazjent huwa lest li jaħdem u jistinka biex isir aħjar. Kura permanenti għal kwalunkwe tip ta' artrita m'hemmx, imma hemm affarijiet li temporanjament ineħħu l-ġieħ jekk jirnexxu għaliex hemm min ma tirnexxilux u xek. U hemm anki affarijiet iktar permanenti ħanejtek, però li xorta jirrikjedu manutenzjoni wara ċertu ammont ta' snin. L-iktar komuni huwa eżempju n-knee replacement meta tbiddel l-irkoppa jew il-hip replacement. Issa dawn huma affarijiet li niddiskutu anki fil-programmi li ġejjin. Issa, meta ngħidu artrita, din hija dik li ngħidu b'Ingliż umbrella term, jiġifieri taħta jeqgħu ħafna kondizzjoni differenti. M'hemmx tip ta' artrita waħda, infatti semmejt li hemm xi seba' kondizzjonijiet differenti li huma kkonsidrati bħala tip ta' artrita. Hemm tlieta minnhom li huma l-iktar komuni, sa waħda minnhom hija dik li ngħidula osteoarthritis li tfisser artrita tal-għadam. Din l-iktar waħda komuni u meta normalment jiġu fuq il-pazjenti u jgħidu li li għandhom l-artrita ikunu qed jirreferu għal din it-tip ta' artrita. Hemm ukoll ir-rheumatoid arthritis li tfisser artrita tar-rumatiżmu u hemm ukoll il-gout li hija l-kondizzjoni tal-gotta. Eżempju ħafna nies ma jafux li l-gotta hija tip ta' artrita, imma l-gotta hija tip ta' artrita komuni ħafna fl-irġiel, eżempju. Mbagħad hemm kondizzjonijiet li huma iktar rari ħanejtek imma xorta hawn nies li jbagħtu bihom. Eżempju, il-juvenile arthritis li hija kondizzjoni li tiddistingwixxi artrita fl-adolexxenti sfortunatament. Jiġifieri mhux bil-fors tkun ta' età kbira ħanejtek biex tbagħti mill-artrita. Kondizzjoni bħal isem daqxejn tqil ankylosing spondylitis li kolma hi kelma biex tiddeskrivi artrita fl-ispina. Eżempju ieħor, hemm il-kondizzjoni tal-lupus, kondizzjoni rari li ġieli smajna biha naħseb, jew kondizzjoni ngħidula skleroderma. Dawn it-tnejn huma kondizzjonijiet fejn l-immunità ta' ġisimna tattakka lil ġisimna stess, u f'dan il-każ jiġu affettwati il-ġogi ta' ġisimna kollu. Issa dawn il-kondizzjonijiet kollha huma sa ċertu punt differenti, hemm xi ħaġa li tiddistingwixxi kondizzjoni minn kondizzjoni oħra. Forsi jaffettwaw partijiet differenti minn ġisimna, forsi jibdew fetajiet differenti, imma kollha għandhom affarijiet komuni wkoll. Li huma s-sintomi bażiċi tagħhom kollha huma l-istess u għalhekk kollha jiġu meqisin bħala tipi ta' artrita. Ġifieri, meta inti tinduna li għandek minn dawn is-sintomi bażiċi, mbagħad tkun tista' tinvestiga aħjar l-imtib ta' artrita tbagħti inti.
Ġifieri hawnhekk verament qed issemmina forsi semmejt ħafna punt interessanti, forsi l-iktar punti li laqatni kien illi l-artrita mhix marbuta ma' età pjuttost anzjana, imma semmejt pereżempju li anke żgħażagħ
jistgħu
minn dan it-tip.
Hemm il-juvenile arthritis u sfortunatament jibdew tfal għadhom bżgħar hekk miqisu 12 dik it-tip ta' età, jibdew ikollhom sintomi ta' artrita.
Allura din ta' età daqshekk forsi tenera, din l-artrita minn fejn tiġi?
Dik issa niddiskutu wkoll il-programm li ġej. Imma sfortunatament ħadd ma jaf eżatt għaliex tibda, jaħsbu li forsi ġenetikament għandha x'taqsam, imma as such m'hemmx qisu riżultati konklusivi minn fejn tiġi.
Mela, qed issemmi sintomi bażiċi. X'inhu huma eżatt dawn is-sintomi?
Issa l-kondizzjoni tal-artrita kulħadd jaf hija kondizzjoni medika, jiġifieri fejn jiġu affettwati l-ġogi ta' ġisimna u jikkawżaw uġieh. Hemm min taffettwa ħafna u hemm min taffettwa ftit, u kif spjegajt qabel tista' taffettwa nies ta' kull età. Issa, meta ngħidu din taffett għall-ġogi, il-ġogi eżatt x'inhuma? Ġogi jew inkella bl-Ingliż ngħidulhom joints. Ħafna partijiet ta' ġisimna għandu dawn il-ġogi fejn għadma waħda jew jista' jkun iktar minn għadma waħda tintaqa' ma' għadam oħra, eżempju l-ispalla. Hija magħmula minn tliet għadam. Allura hija ġog li taffettwa tliet għadam. Għandna għadma li qiegħda fliet, għadma fejn għandna s-sider qisu u għadma flon. Mbagħad għandna l-irkoppa li huwa ġog b'żewġ għadam. Għadma waħda fil-koxxa u għadma oħra fil-pexxul. Issa, sintomi tal-artrita jvarjaw. Hemm min ikollu ħafna sintomi u hemm min ma jkollu kważi xejn. Imma jekk għandek artrita, ħafna drabi se tħoss xi ftit minn dawn is-sintomi. Eżempju, pallugħieħ. L-iktar sintomu bażiku li naraw fl-artrita. Hemm in-nefħa, speċjalment mal-irkoppa jew mal-aksa, eżempju, ikollna ħafna swelling. Ġieli naraw ħmura, imiktar milli ħmura mal-ġilda, pazjenti jiddiskrivuli sintomu ta' ħruq madwar il-ġog affettwat. Sintomu ieħor, hemm stiffness, eżempju, jiġifieri meta
bil-kemm tkun tista' tiċċaqla. Eżatt,
meta jiġifieri ekku, meta diffiċli biex jiċċaqla il-ġog għax ikun ibes. Jew forsi anki nuqqas ta' moviment, eżempju, qabel meta konna iżgħar, konna nidbaxxew biex nilħuq saqajna u llum insibuha diffiċli. Mbagħad naraw sintomi li m'għandhomx jaqsmu eżatt ma' ġisimna imma jaffettwawna wkoll. Pal-eżempju ejja, għaliex inti tkun qed taħli iktar enerġija biex timxi jew biex titbaxxa, ikun hemm min ikollu problemi fil-ġilda, jew ġeneralment iħossuhom ma jifilħux. Issa mbagħad dawn huma iktar sintomi komuni f'nies li jibgħatu minn dawk it-tipi ta' artrita li forsi huma daqsxejn rari pal-lupus li għandha kif semmejna. Mela biex nerġa' nirrepeti, normalment naraw wuġieħ, nefħa, ħruq mal-ġog u nqas ta' moviment. U ġieli naraw ukoll ejja, problemi fil-ġilda u ġeneralment nħossuna ma nifilħux.
Issa ħan saqsi mistoqsija ma nafx ovvjament tagħmilx sens jew le, imma jista' jkollok artrita fil-ġisem qed titkellmu fuq is-sieq aħna u inti ma tkunx konxju tagħha u inti ma tkunx taf.
Jista' jkun.
Ridi semmej diversi bejn tħoss leja, stiffness, ħmura. Jiġifieri jista' jkun li inti forsi laqas tkun taf.
Ekku. U għall-bidu kif issa naraw ukoll, għall-bidu l-artrita m'intix ħadd induna li qiegħda hemmhekk sa xintasal sa ċertu stadju. Jiġifieri mbagħad tkun wasalt f'ċertu punt fejn tkun irreversibil ġrien jtek, mbagħad tibda tħoss l-uġieħ ġej u hekk.
U mbagħad minn naħa l-oħra ma jfissirx li għax forsi tkollok il-nefħa jew ħmura bil-forz għandek artrita u x'hekk. Mela, interessanti dan li qed tgħid, xi kkawża eżatt Katja illi tibda l-kundizzjoni ta' l-artrita.
Issa għalfejn nibdew imbagħtu mill-artrita eżatt, ħadd ma jaf. Imma hemm.
Però tiskanta li ċertu donnhom ħafna kundizzjonijiet qisu ftit li xejn nafu ma għaliex jew kif jew jiġifieri.
Sfortunatament ix-xjenza tagħna ma tasalx eżatt sa ċert sa dak il-punt għaliex xin tibda kondizjoni jisek kif ħanejt mhux ħadd induna xin jibda jikkawża l-uġieħ jisek ħadd mur tinvestiga x'inhu jiġri.
Ra
ħafna drabi ma tantx inkunu nistgħu ninvestigaw anki għalfejn kundizzjoni tibda. Għaliex ħafna drabi nintiqgħu magħha x'in tibda taffettwana mhux qasat
li tkun qiegħda hemmhekk u laqas tkun taf. Inti qabel semmejt il-ġenetika nemmen li jiena illi jgħidu t-tiret.
Tiret, ija, ekko.
Tiret affarijiet zbiħ wan azbiħ ukoll. Imma ħanħalli fidejk.
Ix-xjentisti l-iktar jaħsbu li hemm żewġ fatturi kif tibda l-artrita. Issa din qed nirreferi għal kundizzjoni tal-artrita l-iktar komuni bħall-artrita tal-għada. Sa l-ewwel fattur huwa billi kif għedna xi ħadd ikun ġenetikament predispost tal-kundizzjoni, jiġifieri forsi jkunu tawielek il-ġenituri, eżempju. Però jidħol ukoll it-tieni fattur għaliex x-xjentisti jaħsbu li għavolja tkun irritta ti tkun ġejt esposta għal ċertu kundizzjonijiet ambjentali. Mbagħad hekk tibda toħroġlok l-artrita. Mbagħad hemm kundizzjoni oħra tal-artrita, palma semmejna eżempju l-gotta li nafu eżatt minn xi xini kkawżata, eżempju il-gotta tiġi minn problemi metaboliċi fejn ikonna iżejjed minn ċertu tip ta' aċtu jdorġu ġisimna. Mbagħad dan jikkawża infjammazzjoni fil-ġokk. Nafu koll li ċertu kondizjonijiet li semmejna diġa, pa' lupus eżempju dawk iwa żgur jistgħu jintirtu b'hemm membri tal-familja, għaliex dawk huma kondizjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-immunità ta' ġisimna. Issa, x'inhu huma dawn il-kondizjonijiet ambjentali li jekk niltaqa' magħhom probabbli toħroġilna l-artrita.
Għax hu ovvjament dejjem hemm dik speċi ta' nature nurture jisek għandek u x'hekk inti il-bniedem, l-istorja tiegħek, il-ġisem tiegħek, ir-razza tiegħek, però hemm l-ambjent li fih titrabba. Kif ħatejdilna hemm fatturi fl-ambjent illi jista' jaffettwa wkoll.
Eżatt, id-deċiżjonijiet li nagħmlu aħna tul ħajjitna.
Dak jistgħu jgħinu jew ixekklu.
Ekko, qed nirreferi għal affarijiet bħal pereżempju sfortunatament obeżità. Fejn eżempju nżidu fil-pis. Dan il-pis żejjed se jkun qed jafas iktar fuq il-ġok. Issa hu min bla ma trid iżid il-pis, għax jista' jkun side effect ta' mediċini li nieħdu. Imma hija xi ħaġa ambjentali li ġejja minn barra se ċertu punt.
U fis-sens li aħna jekk qed nitkellmu dwar dan il-punt nafu dwara u allura meta nkunu għadna żgħar anke ġenituri jew guardians oħrajn jgħinu biex it-tfal tagħhom jiklu
ikel adattat.
Dita bilanċjata ħalli bad il-quddiem.
Ma mbagħtux minn dawn it-tipi ta' problemi. Ekko. Per eżempju, xi ħaġa oħra. Attività repetittiva, eżempju, affarijiet sempliċi bħal nużaw xkupa jew naħslu l-art. Niftakar in-nanna tiegħi kienet taħsel l-art għall-kopteja. Ġifieri probabbli ara kemm kellha artrita fil-kopteja.
Jaħseb affarijiet li jistgħu nistgħu llum naħseb li ftit nispera li ħadd ma fadal jaħsel l-art.
Tiskanta kemm jiġu fejni.
Ma jħassra llum hawn mezzi oħrajn, mezzi iktar komdi. U kif qed inti wkoll tagħmel ġid lil saħtek. Niftakar meta kont żgħir jiena jivan nanna wkoll mal-art qishom qegħdin jitmeku mal-art speċi. Ma dik tagħmel ħafna ħsara mbagħad kif qed inti għal il-kopteja.
Jew nies jiġu għandi jgħidu li kemm domti lan-nies li tara ċillhom biex nonxor il-ħwejjeġ. Naħseb faċli stiprokna titfa' u xi mexin isfel.
Ma
jkollokx għalfejn titlaw tinżel it-taraġġ.
Għaliex jerġa' dak għax forsi uħud xi ħadd jgħid dak huwa eżerċizzju tilgħu niżel it-taraġġ aktar naħseb strapazz.
Eżerċizzju huwa meta tmur timxi għat-tul fil-wita.
Mhux tilgħu niżel it-taraġġ. Mhux
tilgħu niżel it-taraġġ dak strapazz.
Però hawn minha dik importanti li qed tgħid inti għaliex forsi affarijiet li huma for granted għal uħud. Mumiex hekk għal ħaddieħor.
Mhux kulħadd jirrealizza li hawn eżerċizzji differenti.
Ġifieri jekk hawn xi ħadd li għadu jaħsel l-art għall-kopteja
jaqafek.
Għaliex mhux qed jagħmel ġid lill-saħħtu, speċjalment li sieq għax inti qed issemmi s-sieq, is-sieq mhux qed nitkellmu biss fuq il-pala tas-sieq.
Qed nitkellmu fuq l-aksa, l-koppa, l-ħieb, u dawn kollox huma qud mad-dar. Ġifieri kollox ħajaffettwa. Eżempju ieħor ta' kundizzjoni ambjentali huwa meta kellna eżempju xi injury jew xi accident mod partikolari minn xi sport, eżempju l-futbol. Naraw ħafna ex players li jibatu minn artrita fl-irkoppa jew fil-ħieb għax kellhom xi injury kbira waqt li kienu qegħdin jilagħbu. U jista' jkun li bħalissa meta kellhom l-injury m'għandhom xuġieħ imma jiżdiedu fl-età mbagħad tibda toħroġ l-artrita. Issa xjentisti sabu li jekk persuna għandha membri tal-familja li kellhom jew għandhom artrite, hemm iktar ċansi se jbagħtu minn artrite huma wkoll. Sabu wkoll li jekk eżempju persuna tpejjeb jew jekk persuna ma tagħmilx ħafna eżerċizzju fiżiku, hemm ċans li jbagħtu iktar minn artrite wkoll. Eżempju, mistieri n-nanni tiegħi għandhom artrita tal-għadam, għandhom osteoartritis. Mela jiena hemm ċans li meta nikber se nbagħti minn artrita, speċjalment jekk nagħmel xi ħaġa minn dawn il-kundizzjonijiet ambjentali, bħal-eżempju, nitit fil-pis meta nikber. Imbagħad eżempju mistieri. kien jilab il-futbol u kellu injury fl-irkoppa. U issa li kiber qed toħroġ lu l-artrite. Ma jfissirx li jiena bil-forsi toħroġ li l-artrite ukoll għaliex l-artrite tiegħu ġiet ikkawżata minħabba sports injury.
Ekku, ġifieri ekku, tittara skont iċ-ċirkostanza wkoll.
Kulħadd għandu ċirkostanzi differenti.
Però donlok minn kif qed titkellem Katja jidher din il- problema, xtejdilla, problema tal-artrite.
Ekko.
Ija komuni, donna.
Komuni għafna.
U kifet int fost li ta' jitkolla, memx eta, memx raġel jew mara, memx.
Komuni iktar f'dawk li għandhom eta kbira, right. Pero nsbu anki f'dawk li hu mażar.
U ija tidher ħafna, jew tiltaqgħu magħha ħafna intom.
Tiltaqgħu ħafna magħha hija.
Mela, l-aħħar mistoqsija li għandi għalik illi tgħid hekk, x'iridu nagħmlu jekk aħna naħsbu din importanti li qed imbagħtu mill-artrite.
Mela, kif spjegajt, dejjem hemm is-sintomi li naraw is-soltu bħal-uġieħ nefħaħru u naqas ta' moviment, importanti wkoll li nkellmu t-tabib tagħna biex isiru iktar tests intensivi. Imbagħad jiddependi mill-kondizzjoni speċifika tal-artrita li l-persuna għandu. Eżempju, jekk persuna tbagħti minn artrita tar-rumatiżmu, ħafna drabi tmur taħt idejn tabib tar-rumatiżmu li jispeċjalizza f'dik it-tip ta' artrita. Issa x'test intensivi jisiru, qed nirreferi għal eżempju X-rays jew forsi MRIs, jiddependi fejn l-uġieħ qed ikun. Jista' jkun ukoll jekk persuna tbagħti minn tip iktar rari ta' artrite, bħal lupus eżempju, iddum iktar biex tiġi diagnosed, jiġifieri tirrikjedi iktar minn appuntament wieħed. Jista' jkun ukoll iktar minn test wieħed, eżempju ieħor. Billi il-gotta toħroġ meta jkollna livell għoli ta' aċtu fid-dem, naraw hemmx il-gotta billi nieħdu id-dem u nbagħtu il-laboratorju biex jinħadem. Bħal meta nieħdu d-dem biex naraw il-kolesterol jew iz-zokkor eżempju. Importanti li meta nibdew nħossu dawn is-sintomi komuni ħajdilhom hekk, ma nqogħdux naħsbu għali issa jitlaq waħdu jew dan uġieħ tal-età. Le, importanti li niċċekkjaw eżatt. Dan l-uġieħ minn fejn uġej, għaliex ħafna kondizzjoni tal-artrite jiżviluppaw bil-ħin, jiġifieri iktar maddum tħoss is-sintomi, iktar il-kondizzjoni se tiggrava u iktar iddum biex tikkontrolla l-uġieħ jew jista' jkun ukoll ikun hemm ħsara permanenti li tibqa' hemmhekk. Issa, trattamenti mingħajr parijiet ta' tabib jew trattamenti qabel ma tkun ċerta li mtib ta' kondizzjoni tal-artrita għandek, importanti li ma tħux, għax ovvjament hemm trattamenti li huma tajbin għal ċertu trib ta' artrita u hemm trattamenti li huma tajbin għal tipi oħrajn. Eżempju, għal mediċina tajba biss għal min għandu artrita tar-rumatiżmu. U mhux se tkun tajba għal nies li jbagħtu minn artrita tal-għadam, ġifieri skont it-tip ta' artrita li għandek se jiddependi kif inti tiġi diagnosed u kif ukoll x'trattament se tispiċċa tieħu. Issa, x'tista' tagħmel inti jekk inti għandek kwalinkwa tip ta' artrita? Hemm ħafna affarijiet li aħna nistgħu nagħmlu biex nitalmu ngħixu bl-artrita. Eżempju, importanti li niklu kif semmejna ikel healthy u ikel tajjeb. Niklu tajjeb biex inżommu peace normali biex hekk il-ġoki ma jbatux. U kif ukoll biex nieħdu n-nutrijenti li hemm bżonn u biex ma niggravawx l-artrita. Eżempju, l-gotta tigrava meta niklu ikel li fih ammont kbir ta' mineral li jgħidulu purin. Li kell li fih ħafna purin su eżempju, alkohol bħal birra, ħafna ħut bħal seafood jew anċova, ċertu tip ta' ħut li għandu ħafna minn dan il-mineral. U ċertu laħam aħmar bħal bacon, bħal vil, jew laħam tal-organi bħal fwiet. Hawnhekk Maltin iħobbu jiklu ħafna fwiet eżempju. Ħafna drabi iktar irġiel kollhom din it-tip ta' dieta bħal-alkohol, it-TUTA eżempju l-iktar ħaġa li ħobb jiekol huwa l-fwiet. Allura din hija kundizzjoni toħroġ ħafna fl-irġiel. Importanti li nżommu ruħna attivi u nagħmlu exercise adattat u kemm nistgħu. Billi nagħmlu l-exercise sejjenna billi nżommu bilanċ, billi nħadmu l-ġogi u hekk x'ħin inħadmuhom anki jibda jonqos l-uġieħ. meta nagħmlu l-eżerċizzju ukoll tonqos lejja u tkun anki looking forward biex tqum għall-ġurnata. Sa tip ta' eżerċizzju li tista' tagħmel jiddependi skont it-tip ta' artrita li għandek. Ġifieri tajjeb ħafna mixi għat-tul, eżempju, l-għawm tajjeb ukoll u sewwa kieku titkellmu ma' fizjoterapist biex jiggwidakom xi eżerċizzju huma tajbin. Ġili u koll ikun hawn min jagħmel daqsxejn weights biex jisaħħaħ il-muscles eżempju bir-rota, tennis aw sports li jisaħħaħ il-qalb. Importanti ħafna li ma nesaġirawx, jiġifieri jekk inti tiflaħ timxi mixja ta' 10 minuti, minnha ma nippretendux li se timxi maratona ta' sija. Nimxu kemm huwa adattat u kemm aħna nifilħu nimxu. Importanti u koll nagħtu każ l-ambjent madwarna, ġifieri, id-dar tagħna bl-artrita aħna kapaċi sempliċiment indaħlu ċavetta ġobib u kif ukoll indawru l-pum tabib hawn minn l-artrita tar-rumatiżmu idejh ma jibqgħux kif ħanejdi dwieqek għaw il-swaba dritti. Hemm ħafna affarijiet fin-nofs li forsi jfixkluk jew aċċidentalment taqa' xi frames jew walkers biex jgħinuk timxi għajnuna biex titla' t-taraġġ, speċjalment jekk għandek artrita fl-irkoppa. Illum il-ġurnata jeżistu ħafna affarijiet biex jgħinuna nkampaw mal-ħajja meta għandna kondizzjonijiet bħalma qed insemmi. Ġifieri, importanti li apparti ġisimna u s-saħħa tagħna naraw ukoll l-ambjent ta' madwarna qed jgħinna minn flok ma jfixkilna u bil-mod nitalmu ngħixu bil-kundizzjonijiet li għandna.
Fil-qosra x'qed isir il-ħin allura dan semmejt ħafna affarijiet u punti tajbin u punti validi hemm bħala prevenzjoni. Inti tista kifet int jita bilanċjata, eżerċizzju, imma fl-aħħar mill-aħħar issa jinaħatta li jekk ikollha taqbdek l-artrite se taqbdek.
Hemm ċertu eżatt fatturi li jekk inti tkun ġenetiku predisposta li hija probabbli ħa taqbdek. Hemm iktar ma tuħsib id-dieta tagħmel eżerċizzju u jekk inti tipprova tippreveni milli tmurlek għall-għar. Ġifieri ma jfissirx għax għandek artrite ħatkun ma tistax timxi jekk tieħu ħsieb, forsi ma tasalx dak l-istat.
Katja, nirringrazzjak dan it-tarif interessanti
illi
tajtna il-ġimgħa d-dieħla nerġgħu nkunu flimkien għall-programm ieħor. L-issemmija tagħna nirringrazzjawkom ukoll tal-attenzjoni tagħkom. Tislijiet u saħħiet.